Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Na toulkách českou minulostí jsme dorazili do Strakonic, milého to města, rozkládajícího se pod hradem. Na jehož hradbách se zjevovala kdysi bílá paní, zatímco dnes hlídá zdejší pořádek jednak policie České republiky, jednak městská policie strakonická. No a navíc ještě věž zdejšího hradu, jež se jmenuje Rumpál. Nejenom Praha měla své podskalí, i ve Strakonicích se tak říkalo a dodnes říká lučinatému údolí na břehu Otavy, k němuž se podél městských hradeb táhla dlouhá ulice, kdysi zvaná Na stráži, dnes nesoucí jméno Čelakovského.
Kromě autora se dnes ke slovu snad dostanou i Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek.
Jakož i Josef Veselý. Ano, dostanou každý svým způsobem, stejně jako knižní inspirátor tohoto opusu Petr Hora Hořejš a režisér Jaromír Ostrý.
V malém přízemním domku se šindelovou střechou číslo orientační 252 narodil se uprostřed prvního březnového týdne roku 1799 prvorozený syn 37-letého Vojtěcha Čelakovského a jeho o 8 let mladší manželky, jinak počestné vdovy po mistru Punčochářském.
Dítě dostalo jméno František a bylo mu předurčeno zůstat jedináčkem.
Františkův věrný přítel, o 10 let starší strakonický truhlář Jan Vlastislav Plánek, popsal jeho rodný domek takto.
Představte si chaloupku v postranní ulici města, tu nejmenší, pozůstávající ze dvou světnic, na každé straně jednu, ve středu síň a kuchyňka, v té jedné světnici postele, u kamen lavice, tři židlice a stolek mezi dvěma okny. Všechno ale jak zvenčí, tak uvnitř úpravně vybílené a umyté, neboť skromnost, čistota a tichost panovala v tom domečku veliká.
Otec byl tesařský dělník, který získal domek sňatkem s vdovou po mistru Punčochářském.
Byl to muž vážný a dobrého srdce.
Řemeslo ho živilo jenom skromně a kromě zimních měsíců ho odvádělo na celý den z domova.
O nedělích, o svátcích a v zimě však býval respektovaný otec středem rodiny. Svým příkladem působil na vnímavého syna.
Což je v skutku pravda, neboť synek krátce po otcově smrti vyznal, čím mu byl otec, těmito slovy.
Mohu-li se honositi čím dobrým, buď srdce, buď ducha svého, tedy jen jemu zač mám děkovati. Na jeho tvrdých mozolích lepší částka bytnosti mé vznik a vzrůst vzala.
Jinak ale měla Frantíkovu výchovu na starosti maminka, což nebyla žena ani průměrná, ani nevzdělaná. Pocházela z Horažďovic, kde byl její otec obuvnickým mistrem a měšťanem.
Za svobodna sloužila několik let v bohatých rodinách v Praze. Tady poznala nobl společenské způsoby a naučila se dokonale německy, což v ní vzbuzovalo jistý pocit nadřazenosti ve venkovsky maloměstském prostředí strakonickém.
Domácnost vedla úpravně a čistě. Vládl v ní šťastný a spořádaný život.
Paní Čelakovská pomáhala svému manželovi, který se ani při své píli nedopracoval bohatství.
Takových je nás víc.
Pomáhala mu ulehčovat živobytí tím, že spřádala vlnu.
Velice ráda zpívala a taky uměla dobře vyprávět.
Další příběhy slýchal o lidových slavnostech.
Čteme v ojedinělé knize profesora Vladimíra Kováříka Literární toulky po Čechách.
A přítel Plánek mu vyprávěl starou pověst o dudáku Švandovi, který hrál divým ženám na šibeničním vrchu, vzdáleném půl hodiny od Strakonic. V kostele svatého Prokopa na zdi za oltářem visely tehdy ještě dudy, které prý tam uložil sám Švanda, když se dostal z moci zlých duchů. Plánek znal také proslulého strakonického dudáka Vojtěcha Čerta, který byl zván na Strakonický hrad, aby svou hrou bavil vznešené hosty.
Plánek rád pověděl všechno, co věděl o dudách a o dudácích nejenom Františkovi Čelakovskému, ale i kočujícímu herci Josefu Kajetánu Tylovi, který se na své pouti ve Strakonicích zastavil a byl Plánkovým hostem.
Odtud si odnesl námět ke své dramatické báchorce Švanda Dudák.
Ke Strakonicům se hlásil nejenom Dudák Švanda, ale i jeho věrný druh Kalafuna svou nejmilejší písničkou.
Já jsem ze Strakonic, capo prim ex propris, s kapsou prázdnou. Na zádech mám ranec a v rukou mazanec, sklenku plnou.
Čtyřtřídní školu hlavní začal František navštěvovat ve svém bydlišti.
Píše autor monografie o Františku Ladislavu Čelakovském, profesor dějin české literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Artur Závodský.
V prvních dvou třídách se učilo česky, ve třetí a čtvrté německy. Všechny knihy a spisy byly vedeny německy. Nesmyslná metoda vyučování němčině probudila v chlapci k tomuto jazyku odpor. Nic nepomáhalo, že matka mluvila doma na syna německy. Chlapec začal ve vyučování pokulhávat. Zůstával v jednotlivých třídách déle nežli jeden rok. V první třídě 2 roky, ve třetí 3 roky, ve čtvrté, kde se vyučovalo také latině, 2 roky. Matka nepozbývala trpělivosti. Houževnatě sledovala cíl poskytnout synovi vyšší vzdělání. Otec by byl rád viděl v tělesně urostlém chlapci svého budoucího pomocníka, matka ale soudila jinak. Uvědomovala si, že manželovo řemeslo je lopotné a blahobyt že nepřináší. Svůj ideál spatřovala ve stavu kněžském. Rozhodovala tu nejenom její zbožnost a přítomnost vlivného maltéského řádu ve Strakonicích, nýbrž působil tu zajisté i příklad synů strakonických měšťanů, kteří se stávali kněžími, někteří faráři s dobrým zaopatřením a hospodářstvím.
Takže ze syna tesaře Čelakovského se měl stát studentík a dáli pán Bůh i panáček.
No, zatím se rozhodovalo, na které gymnázium František půjde.
To písecké bylo nejblíž, ale maminka byla pro České Budějovice.
A protože u Čelakovských měla zřejmě hlavní slovo ona, tak bylo rozhodnuto.
Snad přispěla v tom cizí rada, anebo byla k Budějovicům větší důvěra.
Měl za to autor spisku o mládí Františka Čelakovského jeho jmenovec příjmením Bílý.
A snad Budějovice vábily jakožto krajské a biskupské město. Tam bylo možno vykonat i všechny přípravné studie, absolvovat i 2letý kurz filozofický, který v sídlech biskupských všude spojen byl s gymnáziem v liceum. A pak bylo lze ihned vstoupit do bohosloví.
Pro maminku to byl ale úkol poněkud stížený.
Musela se odhodlat, že bude nosit chlapci do vzdáleného města chléb a čisté prádlo.
Což činí dnes po silnici, skoro 60 kilometrů. Pěkná štreka.
Snad dlouhá cesta.
A tehdy to byla spíš štreka.
Od svých 13 let začal tedy František navštěvovat Českobudějovické gymnázium.
Jestliže však měl problémy s němčinou na strakonické škole, tím spíš se s ní potýkal na gymnáziu. Piaristé vyučovali v prvních 2 třídách německy a latinsky, v ostatních třídách výlučně latinsky.
Latina ho zprvu zaujala, ale později se jeho prospěch neustále zhoršoval. Ve 4. třídě...
To se říkalo poetika.
Vykázal za první běh prospěch nepříliš válný.
Konkrétně?
Nerado se to říká o klasikovi české poezie, ale v poetice byl nedostatečný.
A příčina toho neúspěchu?
Nedostatek pevné vůle a nechuť k některým předmětům, které byly podle něj podávány odpudivě.
Nechuť k předmětům?
K některým. Ke vzdělání chuť naopak měl. Usilovně studoval literaturu a nejenom sám, našel si v Budějovicích stejně smýšlející kamarády.
Jedním z nich byl syn mlynáře z Velešína Josef Kamarít, pozdější autor básníček, které zlidověly jako písničky. František s ním uzavřel přátelství na celý život.
Druhým přítelem byl Josef Chmelenský, syn učitele z Bavorova. Napsal libreto k první české opeře Dráteník, složené Františkem Škroupem, a přeložil do češtiny i Mozartovu Kouzelnou flétnu.
Kamarít si jako znamení příslušnosti ke kruhu vlastenců zvolil jako svoje druhé jméno Vlastimil. Chmelenskému se zase líbil Krasoslav.
A náš František Čelakovský?
Ten svoje první verše začal podepisovat Ladislav.
Kolik mu bylo, když začal veršovat?
19, 20 let.
Ach, běda, nebudu víc chodit pro vodu, pro vodu, pro vodičku, k studánce při měsíčku. Stáli tam za křovím, kdo? To vám nepovím. Mluvili temným hlasem, lípali, slyšela jsem. Srdce mé plakalo, jen se usedalo, síla mne opustila, bolest se na mne lila. Sám ty, milý Bože, polituj mé hoře, upokoj lásku tu mou. Smiluj se nad ubohou. Přece tě já to vím, můj milý oželím, ale mé lásky k tobě přestanu želet v hrobě.
Tohleto, že napsal ten kluk ve 20 letech?
Ale ne, básničku o nevěrném milém napsal autor jako 40letý.
Ostatně těch 20 měl jiné starosti než poezii.
Prospěchové.
No jistě, pro velmi slabý studijní prospěch musel přestoupit do Písku.
Ostatně maminka, co by zásobovatelka, měla do Písku přece jenom kratší cestu.
A ku podivu se stal zázrak. Na píseckém gymnáziu se dosud nepříliš pilný student stal pod vedením sympatického profesora žákem velmi dobrým.
Na břehu Otavy odříkával z paměti antické a německé verše.
Ale zahořel i láskou k české řeči a v ní se jal i veršovat.
Z Písku si to namířil na filozofii do Prahy, kde na něj zapůsobil profesor náboženství Bernard Bolzano.
Božský Bolzano, Ital po otci a Němec výchovou, který dovedl smířit náboženství s vědou, zdůrazňuje přitom humanitu a národnostní snášenlivost.
Z Prahy se František vrátil zase zpátky do Budějovic.
On to byl takový student turista, že?
No, zase rozhodoval zřejmě špatný prospěch.
Ale i možnost snadnější obživy v levnějších Budějovicích.
Ani v Budějovicích však dlouho nevydržel.
Pobytu zdejšímu učinila konec zlá příhoda. Tak jako v Praze toužil horlivý čtenář Čelakovský opatřit si i v Budějovicích staročeské knihy. Dověděl se, že kanovník Kajt má takové knihy ve své knihovně. Zblížil se s jeho sluhou a ten mu knihy půjčoval. Tak rozšiřoval František své vědomosti o staročeské literatuře několik měsíců. Jednou však byl sluha kanovníkem přistižen, když zrovna odnášel pro studenta Husovu postilu. Čelakovský byl vyšetřován a posléze z filozofie v Budějovicích vyloučen.
No, to museli mít doma ve Strakonicích ze synátora radost.
Když on jim to František raději neřekl.
Moment, on to zatloukl?
Dokonale. Cestoval po českém venkově a sbíral písně i přísloví. Svým rodičům přitom předstíral, že dál studuje.
V Budějovicích to ale bylo vyloučeno.
Zbývala mu jedna možnost. Linec.
Skutečně se tam na studia dostal a seznámil se tam s bratry Klicperovými, což byli sourozenci slavného dramatika Václava Klimenta.
V porodníkovi doktoru Františku Klicperovi našel Čelakovský nadšeného rusofila. Díky němuž se začal učit rusky.
Což mu nestačilo. Záhy si přibral slovinštinu a brzy zvládl i srbštinu a polštinu.
Později ovládl prakticky všechny slovanské jazyky, kromě několika dalších evropských.
Asi měl na to talent od pána Boha.
Z Lince vedla jeho cesta...
Kam pak zase? Co pak nevydržel chvilku na jednom místě?
Ale Prahy se mu zachtělo, Holoubkovi.
Prahy, na studia?
Na to ale neměl peníze.
Tak si je měl vydělat, no.
Naštěstí měl štěstí. Po návštěvě u Josefa Jungmana, který byl pro něj velkým vzorem, mu dopomohli na jeho pokyn bratři Preslové k vychovatelskému místu u pana soudního rady Ledvinky a tomu zabezpečilo zaopatření celých 200 zlatých ročně.
No výborně.
Jenomže zase neměl skoro žádný volný čas. U Ledvinků měl na starosti 5 chlapců.
Přesto Čelakovský využíval každé příležitosti k tomu, aby si svoje vzdělání doplnil. Vyučoval hře na piano a v hodinách francouzštiny svých svěřenců se jen tak mimochodem naučil dokonale této řeči.
Podařilo se mu dostudovat filozofii.
A pak už před ním stály 2 možnosti. Zvolit si dráhu gymnaziálního profesora.
Což ale nepřipadalo v úvahu, protože se mu podařilo propadnout z logiky.
No, a pak tu ještě byl stav kněžský, ve kterém by jej ráda viděla matka.
Čelakovský však přemýšlel o 3. možnosti.
O jaké?
Chtěl odjet do Ruska. V něm, v duchu svého slavianofilství, viděl vysvobození.
I když nevěděl, co tam vlastně bude dělat.
No, nakonec byl nucen zůstat v Praze.
Jakou vyživenou mám? Básnickou. Kdy co mám, jím, a kdy ne, nechám být. Štěstí, že přitom tloustnu.
Obživu nacházel v kondicích.
A útěchu v sarkazmu, obráceném nemilosrdně proti sobě.
Jaký je to divný kraj, milý Bože. Divný kraj. Na západu sníh padá, na východě slunce svítí. K západu svět hyne zimou, z východu se zelená. Jaký je to divný kraj, milý Bože, divný kraj. Od západu hosti jedou svatebčané opilí a na saních ženich jede v sobolovém kožichu. Před ním metelice, za ním chumelice, kudy starý jede, peluňka vyrostá.
O, matičko, nechtěj mě za starého provdati. Já, matičko, raději chci na mladého čekati.
Od východu hosti jedou svatebčané veselí, švarný ženich na koníku v lehkém modrém kaftanu. Před ním teplý větřík věje, za ním letní den se směje, kudy mladý jede, kvítky prokvetají.
O, matičko, chtěj ty mě za mladého provdati. Já, matičko, nechci déle na starého čekati.
Nic sláva, nic bohatství, nic jiné věci do mě. Pověn si umění sahám. A jestli ten mi nebude možná dosíci, tedy celý můj život bude za málo jiného stát.
Což byl dost vysoký ideál.
Jenomže v malých poměrech české společnosti let 20. před minulého století jen stěží uskutečnitelný.
Ani opravit si zkoušku z logiky mu nebylo dovoleno.
Takže, co mu zbývalo?
No co, literatura?
Kdyby tak naše literatura jen as o polovici stála v obšírnosti jako německá, tedy bych byl všech starostí zbaven. Svůj život bych chtěl vlasti a literatuře obětovat s postrádáním a povržením všech světských radostí. Chtěl bych, jelikož ústy mě to nemožno, perem oučinkovati na národ a od výnosu mého pera živ býti.
Inu, výnosem pera se jen málo který našinec uživí.
Tím spíš, že u nás vycházely knihy básní a beletrie v nákladu 100 exemplářů a honoráře byly hubené.
Nebo taky žádné.
A tak raději zůstal jako vychovatel u 5 kluků rady CK Zemského soudu Maximiliána Ledvinky, rytíře z Adlerfelsu.
Vlastně byl jmenován hofmistrem.
A zůstal jim dlouhých 7 let.
Jeho čas byl z valné míry věnován výchově Ledvinkových synů. S nimiž chodil i na procházky a které připravoval ke zkouškám. Někdy pro svého zaměstnavatele vykonával Čelakovský i jiné drobné práce – Vyřizoval mu například korespondenci. V jeho domě se setkával s příslušníky vysoké byrokracie a šlechty. Nejvíc ho upoutal pravý staročech, rytíř Jan Jeník z Bratřic, který byl pamětníkem starých dob a uměl zpívat lidové písně. A o svátcích a o prázdninách pobýval se svými svěřenci v krásné přírodě u vesnice Skřivany, nedaleko Nového Bydžova, na Ledvinkově velkostatku, ke kterému, kromě zámku a hospodářského dvora, patřily další dvory v okolních vesnicích. Měl zde kruce ryzáka. Snad právě zde zesílila jeho láska ke koním, která se pak tolikrát projevila v jeho díle.
Jsem Jonák z Javoří, mám děvče v Zahoří. Do smutku, do pláče, nikdy se mi nechce. V celém živobytí jednou se mi chtělo, když děvče ani já peníze nemělo. Prorokovala mě nebuška babička, že mi ošediví před časem hlavička. Hlavička před časem a brada po čase. Že jste uhodnula, babičko, nezdá se.
Kohož to vezete, Matějčku z Javoří? Jeďte po lehoučku, sice vůz rozboří.
Čerta vím, co vezu, půl pána, půl břicha. Jak ho naložili, chrápe do kožicha. Čtyři koně vrané, mezi nimi voje. Ale co je po nich, nejsou brachu moje. Čtyři koně vrané, je to jízda čistá. Bláta po nápravy, nemůžeme z místa.
Chtěl psát a přitom musel vychovávat Ledvinkovic potomstvo.
Své zaměstnání začal cítit jako krutou tíhu. Zbavovalo ho téměř všeho času, který chtěl věnovat básnění.
Hodiny, které můžu věnovat múze, jsou kousky těsta, které pekař utrhuje z bochníka.
Psal svému kamarádovi Kamarítovi a navrch k tomu si ještě povzdechl.
Kéž bych jednou již více na kdysi dáti mohl. Pak bych si toho hory sepsal a opsal, ale není možná. Moje zaneprázdňování schovanci denně takřka roste. Patří to všechno k šípku. A tak nejkrásnější doby života propěstounuji.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.